Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch l-inkemmal ħabti l-Professur Joe Pirotta għal-darbohra n-selmu l-kom nistennukum għal-dan il-program. Waqt li aħna f'dan il-programm diskutajna diversi affarijiet sbieħ, diskutajna wkoll affarijiet koroħ li ħallew
ħafna biċċi
fett fuq l-istorja tal-umanità. U waħda mill-affarijiet li kienet tagħmilhom iktar koroħ kienet ukoll li biex ngħidu hekk ġraw fi żmienna fis-sens għadha tagħmilhom iktar koroħ għax niftakruhom qisna uħud minnhom.
U aktar xokkanti għax meta l-bniedem huwa aktar modernizzat.
Mhux hekk. U llum ħan nitkellmu dwar xi ħaġa kera ħafna u ġrat ukoll fi żmienna u ġrat ukoll fi żmien dawk li għadhom żgħażagħ, qed nitkellmu fuq il-ġenoċidju fir-Rwanda li ġara fl-94, jiġifieri aħna qed nitkellmu kemm 16-17 il-sena il-sena ilu. Ġenoċidju li kien ifisser li fi żmien tliet xhur qisu bejn wieħed u ieħor inqatlu bejn nofs miljun u miljun ruħ li tgħidha biss ukoll jaqbdek il-bart.
Jiena din għajdlek ġew li xi snin ilu, xi 4-5 snin ilu, tagħmel eżatt forsi sitta, kelli student hawnhekk fid-Dipartiment tal-International Relations li kien għamel it-teżi tiegħu tal-BA fuq dan il-ġenoċidju. U l-affarijiet li ħarġu mir-riċerka tiegħu li kienet riċerka tajba ħafna, kienu mhux iwaħxuk u jwerruk. U tajt kont naħseb dawn l-affarijiet spiċċaw man-Nażisti.
Imma, qiegħed nibdew billi nħarsu lejn ir-Rwanda. Ir-Rwanda fejn hija eżatt tista' jgħidilna xi ħaġa fuq ir-Rwanda biex dak li jkun jambjenta ruħu.
Sewa, ir-Rwanda qiegħda biex ngħidlek kemm l-isfel mill-linja ekwatorjali, jiġifieri dik li hija nofs id-dinja biex niftehmu, tajjeb. Edha hija pajjiż li huwa imdawwar pajjiżi oħra, wieħed minn dawk il-pajjiżi f'Afrika li huma landlocked, u nsibu mad-dawra tagħha jekk aħna nħarsu pereżempju lej in-naħa tat-Tramuntana hemm il-Republic tal-Kongo, jekk imbagħad nħarsu lejn il-Vant għandak it-Tanzania, lejn in-nofsinhar għandek il-Burundi u il- dana l-elu biex najtek ta' dawn il pajjiżi u batantek l-Uganda, s-intendit, mismaħa u koll, għallu, huwa kważi jifgħada għal-pajjiż. Dan huwa pajjiż pjuttost żgħir, maxħut me pajjiżi afrikani ta' mad-dawra.
Ma nimmaġina, li bħal-pajjiżi l-oħrajn magħmul minn tribujiet differenti.
Issa, hemm differenza, din aktar antropoloġika naħseb minn affarijiet oħra li in-nies tal-Rwanda huma aktar klassifikati bħala grouping soċjali u familjali mill-tribujiet. U jaqgħu prinċipalment fit-tlieta il-Hutus li huma fil-minoranza, aw fil-maġġoranza it-Tutsis u it-Twaz, it-Twaz ma tax nisma' fuqhom. Dawn għal-Hutus it-Tutsis u t-Twaz fil-fatt jaqsmu kultura biex ngħidlek u lingwa komuni, tista' tgħid hemmhekk kulħadd jitkellem l-istess lingwa li tista' tkun problema kbira f'partijiet oħra tal-Afrika biex niftehmu, il-lingwa tagħhom hija l-Kinja Rwanda u wkoll il-maġġor parti tagħhom huma insara dawn. Li tkompli
ta' denominazzjoni differenti
li tkompli għalija iżżid ma' xokk ta' dak li ġara fil-fatt fil-pajjiż.
Hemm ċertu jinnaf itos komuni suppost bejn iż-żgħar. Għall-ekonomija daw xi.
Pajjiż li ftit għandu riżorsi naturali, l-ekonomija bbażata l-iktar fuq l-agrikoltura u l-agrikoltura dik li jgħidu la subsistence agriculture, ġifieri mhux dawk il-cash crops kbar li nimmaġinaw.
Għalkemm kafe u tea.
Għandhom il-kafe u tea, dawk huma l-iktar li jesportaw. Issa dan l-aħħar snin, l-iktar parti tal-ekonomija li tikber b'mod sew huwa t-turizmu. U interessanti ġew li t-turizmu ħaspin tal-quddiem hemmhekk aħba l-fatt li Rwanda hija waħda mill-ftit pajjiżi fejn tista' ssipat gruppi mhux ħażin, mhux kbar ħafna għax mitu ħafna minnhom dawk, imma gruppi mhux ħażin ta' gorillas u
imorru biex
jaraw il-gorillas jieħdulhom ir-ritratti u x'nafien. Fil-fatt il-Rwanda, il-gvern ta' Rwanda qed jieħu passi mhux ħażin biex jipprovej jipproteġi il-gorillas għal raġunijiet ekonomiċi iktar milli għal raġunijiet.
Ir-Rwanda kienet kolonja Belġjana jekk jiservha, no?
Fil-fatt il-Rwanda kienet ikkolonizzata kemm il-Belġjani kemm il-Ġermaniżi, però wara l-ewwel gwerra dinjija l-Ġermanja tilfu l-kolonji tagħhom u r-Rwanda waqgħet totalment taħt il-kontroll tal-Belġjum. Issa l-Belġjum storikament kien jagħti biex ngħidlek palata lit-Tutsis li kienu fil-minoranza imma li kienu qed imexxu għax il-pajjiż kien iddominat għalkemm kienu fil-minoranza minn dak li kien jissejjaħ il-Kingdom of the Tutsis.
Iġverre mill-grupp ta' Tutsis.
Mill-grupp ta' Tutsis. Għalkemm kienu fil-minoranza. Issa naħseb ftit hemm dubju li it-Tutsis kienu jiġbdu lejn il-grupp tagħhom u l-ħutu użuttu għaskinu xi daqsxejn diskriminati. Ovvjament, issa f'dar sitwazzjonijiet id-diskriminazzjoni ma jħuż biha ħadd.
Nibdew minn
hemmhekk. Tweġġa u speċjalment
ekonomikament.
U meta ssir fuq livell sistematiku, jsir kważi istituzzjonalizzat, mbagħad waħda mir-raġunijiet waħda mill-effetti skużani tagħha hija li jikbru ċerti stejjer dwara, taf inti kulħadd jagħmel biċċa tiegħu, kulħadd dak taf x'qal dak u x'qal ieħor u jikbru. F'pajjiż bħalmuwa dan fejn il-mezzi tal-komunikazzjoni kienu għal ħafna snin pjuttost dak li jingħad u jimxi bejn il-popli, għal dawn l-istejjer mhux dejjem kienu jistgħu jiġu verifikati, ma xorta kienu jieħdu il-livell ta' verità.
Fis minn il-kolonializmu kien hemm xi ġlied ukoll bejn il-gruppi u hekk.
Pressjonijiet kien hemm speċjalment mill-Hutus biex jippruvaw
jiġu. Ġlied bejn il-gruppi, ġlied mhux għall-poll xi konu massakri u ħaġa oħra.
Li kien ġara kien dan li l-Belġjum wara t-tieni gwerra dunija kellha biex ngħidlek il-mandat biex bħala għax ir-Rwanda kienet saret UN Trust Territory. U il-mandat tagħha kien li tmexxija lejn l-indipendenza. Issa hawnhekk ħarġu ovvjament iż-żewġ gruppi li qed iridu l-indipendenza, kellek grupp ta' mexxejja Tutsi u grupp ta' mexxejja Hutu, tnejn qed jgħidu li huma għandhom imexxu u l-indipendenza għandha tiġi skondan, u mbagħad naraw xi ħaġa li jiġri. Tagħha waħda l-Belġjani li kienu ilhom jagħtu ħafna għal għexieren ta' snin. L-appoċċ tagħhom lit-Tutsis, dawna li nimmaġina jien, ir-raġuni kienet li l-Belġjani, immaġina fis-sens wieħed jirraġuna għall-interessi Belġjani, dawna f'moħħhom kellhom li għadha pitada xorta l-Ħutu se jkunu pers li huma maġġoranza in kontroll fir-Rwanda u jekk jiena se nibqa' niħuħsib ċert interessi se jkolli fil-pajjiż jaqbilli inkoħbib mal-gvern ġdid.
Għabidlu l-allianza tagħhom.
Għabidlu l-allianza tagħhom.
Kien hemm qabel l-indipendenza anke jisu żbroffi li anke waslu għal għexieren ta' luf ta' nies li jridu jaħarbu.
Iva, żgur, għax imbagħad tibda repressjoni.
Hemm xi mittel fruħ darba minnhom.
Li dabru rashom u dak kienet fil-dik li missejħa r-Rivoluzzjoni tar-Rwanda. Tajjeb ta' 1959. U hemmhekk insibu l-ewwel każi serji ta' Hutus li jibdew joqtlu lit-Tutsis. Da' dir-Rivoluzzjoni ta' 1959. ija u koll ija u koll xaħġa l-Belġjani to a large extent għal-u għajniju il-Belġjani mandun xekor tajba para kolonialisti tajt li jew xie kolonialisti li għandun rekord tajba le, imma hemm xuħud li għandun rekord ħafna ħjar minn oħra. U Belġjani huma
para Rwanda kellu il-Kongo għandikum kelki.
Il-Kongo huwa għalija huwa mill-ar eżempji u l-Angola tal-kolonializmu Belġjan fejn għandek sfruttament totali tal-pajjiż il-Kongo.
Angola mhux il-Portugal kien xi sew.
Skużi, l-Angola, il-Portugal, il-Portugiżi, dak pereżempju ieħor it-tnieħu. Portugiżi u l-Belġjan tista' tpoġġihom tista' tgħid fuq l-istess livell bħala kolonjalisti mill-art. Tajb l-Ispanjoli mhumiex lura raqas. Il-problema hija li l-Belġjani l-idea kolonjalista tagħhom kienet li nieħdu il-massimu li nistaw mal-pajis. Uftit li xejkinu jgħatu.
U xorzajtit, fissens li jgħidu li jistaw ma jħallu.
Issa, il-Rwanda ġiet separata mill-Burundi u ħadet l-indipendenza taħt it-tmexxija fl-1962 taħt it-tmexxija tal-president Kayibanda li kien Hutu.
Umbagħad
bdew ċikli ta' violenza ta' ġlied bejn il-Hutus u t-Tutsis, sakemm il-Tutsis organizzaw ruħhom, dan ħafna minnhom kienu ħarbu fil-pajjiż ta' madwar Rwanda, u bdew serje ta' attakki. Il-Hutus irritaljaw billi bdew joqtlu kemm isibu Tutsis. Però għadna maħniex fl-istat
ta' ġenoċidju.
Ta' ġenoċidju. Issa fl-1973. Ħabi Arimana l-President tajjeb sorry, wieħed mill-ħutu stess li challenge l-President, Ħabi Arimana daqal li Kayibanda kien sar qed imexxi gvern li kien totalment korrott u mhux effettiv u vjolenti u dana mexxa ku militari biex ħal poter. Issa din hija waħda mill-problemi kbar tal-Afrika. Vera li il-legacy tal-kolonializmu fl-Afrika għandu effett fuq l-istat dizastrus, però dan mhux huwa the whole answer. Il-problema kbira li għandek fl-Afrika hija li f'ta' pajjiżi għalkemm għandek gvernijiet, parlamenti, eċetera, ma għandekx is-sistema ta' accountability li nifhmu bi aħna. Jiġifieri, inti għaliex tħoss li l-gvern hu accountable għalik? Għaliex inti tħoss li għandek dritt gerger pereżempju jekk hemm ħafna ħofor fit-toroq? Għax intajt jena taħallas t-taxxi għalihom daw. Da ma jħassux taxxi. Sistema hekk, dana il-livell ta' ħallas ta' taxxi dal-pajjiż huma kważi negliġibbli. Imma da jfisser li inti bħala ċittadin m'għandekx għal xi żomm accountable il-gvern. Tajjeb m'għandekx.
Li l-ek ma joħodlok xejn.
Le da li jiġri huwa jtiġi l-elezzjoni jitfaċċa minn se joħroġ għad-distrett tiegħek jew jitfaċċaw u min jixtri biżejjed nies, jixtri l-voti. Dina pjuttost is-sistema endemika f'aħna pajjiżi Afrikani. Allora inti m'għandekx il-rabta li għandek f'pajjiżi oħrajn demokratiċi sura ta' nies fejn l-accountability u jekk mhux kapaċi jkun accountable il-gvern, iċ-ċansiż huwa se jitlef elezzjoni, dan ma jeżistux. Għalhekk dak kontinwament huwa faċli biex tbaba selezzjoni u l-ġlid li jkun hemm. Issa hawnhekk dana beda jmexxi il-kuk ma kienx waħda fejn kienet paċifika, anzi kienet endemija ħafna, tajjeb. Issa meta jiġri dan għala ċertu riżentment, però li tista' tgħid favuru dal-President kien li naqqas serjament
il-violenza
kontra it-Tutsis. Dikha naqset. Però it-Tutsis xorta kienu qed iħossuhom marginalizzati u bdew iħossu wkoll li ħafna minnhom kienu tfaqru b'mod kbir, jistgħu jgħixu biss fil-foresti u waqt li l-popolazzjoni komplet tiżdied ta' Rwanda sa kienet saret fil-1989 7 miljuni skorruti, allora dik kienet pressjoni kbira wkoll fuq l-art.
Naturalment kont qed tistieden hawnhekk it-trabbel meta qed ikollok poplu qed iġibu fil-far ishom tal-lama.
Fl-1990 twaqqaf dak li ġim sejjaħ ir-Rwandan Patriotic Front li kien fil-fatt grupp li l-maġġor parti tagħhom kienu refuġjati Tutsi u dawna invadew ir-Rwanda mill-Uganda u bdiet il-gwerra ċivili hemmhekk. Issa hawnhekk il-gvern tar-Rwanda kien issapportjat kemm minn Franza u kemm minn dawk il-pajjiżi Afrikani li kienu ex koloni Franċiżi, dawk li jissejħu il-Francophone countries tal-Afrika. Għalfejn daħlet Franza?
Vera, Franza kienet
il-kolonizzatur. Kabbar f'dak l-erja l-influenza tagħha. Tajjeb, waħda mill-affett li għamlet Franza b'attenzjoni kbira meta spiċċa kolonializmu Franċiż kienet li issib mezzi kif iż-żomm ħaj kemm jista' jkun l-influenza tagħha. Xi kultant forsi kien hemm każi fejn mnalla kien hemm influenza Franċiża, però ma jfissirx li dejjem kienet waħda ta' benefiċċju. Issa li beda jiġri hija li l-gwerra bdiet kaxkar, l-ebda naħa ma bdiet tidher li se tieħu sopravent. Imma l-autorità tal-President Javier Arimana, dan għawet minn dawk l-ismiet li franċi dur l-ekolisjene, tajjeb, bdiet fil-fat titnaqqasu meta dew siru demonstrazzjoni kontra tiegħu mill-Qutus, li bdew jakkużawh li ma kienx kapaċi jiddefendihom dik il-gwerra ċivili. Bdew jikbru wkoll partiti ta' oppożizzjoni fih dan il-Qutus stess. U meta dana irranġa biex jintlaħaq il-paċi fil-gwerra ċivili, u dina waħda mill-problemi li titfaċċa meta jkollok attentat biex twaqqaf konflitt. X'in se jkollok min? Assolutament ma jaqbilx li jaqaf il-konflitt, għax ma jkunx ħadha kull ma jridu. Allura dina fil-fatt ġiet waħda mill-akkużi kontra tiegħu kien sar il-ftehim ta' Arusha fit-Tanzania. Fejn twaqfet il-gwerra ċivili u sar arranġament. Però x'iġri wara? Ħafna Hutu daru kontra l-President qatluh fil-fatt f'April 1994 u hawnhekk il-Hutu jgħidu li kienu t-Tutsis li qatluh, it-Tutsis jgħidu li kienu il-Hutu li qatluh, però li huwa importanti hija li issa tibda ċiklu ta' violenza warra prasi.
Iġviri, meta dan ikkraxxa bl-arjuplan u dokumentat li di għax xaħat sparalu.
Xaħat tamillu bomba. Tajjeb?
U kulħadd waħħal fliħor. U kulħadd
waħħal fliħor.
Naturalment il-Ħutu speret li dak kienu Ħutu qed jgħidu t-Tutsi.
U t-Tutsi jgħidu intom stess. Jgħidu
intom tiltu għax ma rridux li niftehmu.
M'hemm l-ebda evidenza ċara minn għandu raġun, però hemm indikazzjonijiet li fil-fatt kienu l-Ħutu. Stess.
U f'daw l-daw ċirkostanzi ta' tensjoni, l-indikazzjonijiet isiru kważi sekondari insignifikanti. Għax diġa dak li jkun irid jiġielet.
Eżatt, u issa tidħol hawnhekk titeħ deċiżjoni minn dawk li qed imexxu issa fil-pajjiż li ara aħna nistgħu nsolvu għad il-problema darba għal dejjem b'mod sempliċi ħafna. Billi noqtlu it-Tutsis kollha. Jekk daw iwarbu.
Bħalta Hitler,
noqgħom issa il-problema jasolvuta hu. M'għandniex iżjed problemi bit-Tutsis. U hawnhekk tara.
Kredibbli ma lill-bniedem jasal
tip ta'. Wara ara l-netu di, hawnhekk tara l-effett tal-medja. Meta tnajt il-medja prinċipalment ir-radju.
Għax huwa r-radju. Pajjiżi l-iktar medium
saħtu.
M'għandek li l-ammonta nistgħu jaqra l-kunsa. Jintuża
pereżempju l-isem Tutsi. Ma jirreferux iżjed għat-Tutsis, dan jirreferxu għal-jom biss bħala l-kokroċis. Daw, kokroċis li għatlu. Il-kokroċ tam l-ek għafna ħsara, tajjeb, titteħles minna, testermina. U dina, konna semmejni għaw kol fil-kasta, ta' tkellimna fuq l-Holocaust, inti, waħda mill-metodi effettivi biex twassal l-bniedem juqtol b'dal-mod, l-bniedem ieħor, u bniedem ieħor, huwa li tneħħilu l-umanità tiegħu. Li ma jibqax naħseb fik bħala bniedem ieħor, imma bħala xi ħaġa inferjur issima għalija bħala bniedem.
Allura jiena ġustifikat li noqtlu.
Iva.
Anzi kważi obbligat li noqtlu.
Ġittijiet inti? Umani?
Anzi qed tagħmel l-ħsara obbligat li noqtlok, irid nagħmel ġid l-umanitarju noqtlok.
Tibda mewġa ta' qtil sfrenat u qtil ta' ġew ta'
kont taqra l-istert itweru jiġi.
Taw iċ-ċimbwiċċ ta' vol diri bil-maċetis vol diri dawn
il-skikaw.
Mhux laqqas ma tispara xi ħadd li qiegħed
il-bogħod jew tfajt bomba
iċ-ċimbwiċċ vol diri mhux qed ngħid li.
Attaw biċċiet.
Biex qed ngħid li vol diri inqas. Inqas kudri tifa bomba, imma li qed ngħidlek
hija li għandek il-kurdilla toqtlu inti wiċċew, mhux hekk.
Alla inti ssir int stess mingħajr ma tinduna di humanizzat int. Għax ma x'għandek dak il-valuri umani li s-soltu qed ikomplu imexxik.
U għalik li toqtol imbagħad jibda jsir bżonn ta' difiża.
Huwa diffiċli eżatt, huwa diffiċli li tingħat kemm mietu tuzzis. Però f'affari ta' tliet xhur skorruti mid-ġurnata. U għakkalkulat li bejn 9 miljon u miljon tuzzi ġew maqtula dan il-mod. U ħafta sintendi għax dabru rasom u d-dum il-mewġa.
Għawnek għakkin 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 ħafna ħutus. Ħutus stess għax
dawk li pruvaw jiddefendu li tuzziż għax dan li kien jiġri. Jekk inti għandek il-ġar tiegħek biex niftehmu. Għandkom relazzjoni tajba ħafna ila snin. Ta' pruvaw jaħbuhom pereżempju jew tagħna bdew joqtluhom ukoll għallu dawn huma.
Tradituri.
Tradituri, dawna et jajnu biex dawnu ħafna kokroċi komplu, ikomplu jiexu. Kien hemm film xi żminilu, dimgħu ma se niftakar ismu, fuqu kien tajjeb ħafna għax kien ta' stampa pjuttost ċara tal-mod inuman li tmexxa da kollu. Issa hawnhekk nagħti wkoll tort jiena lill-komunità internazzjonali. Li għal żmien daqsxejn mhux ħażin, żmien biżżejjed biex ikompli jikber dan il-ġenoċidju ma tax importanza kbira għal dak li kienet jiġri hemm.
Sorry, ħan ħindok sekonda waħda dwarha ġew meta qed ngħidu għandna bejn 9 miljun u miljun. Tasek kemm seta' kien hemm minnhom?
Probabbilment kien hemm viċin xi ftit żmien żewġ miljuni.
Imma jiġri taf x'qed tgħid bejn kwart u nofs.
Ejja, suh.
Tremend.
Mela, suh. Anki u kienem ħafna iżjed, jo, miljon.
Jiri vera, l-iskop tagħhom li.
Jgħidu għom, m'hemmx dubju. M'hemmx dubju. Il-raġuni li kien ukoll forsi li tista' tagħti biex tiskuża ftit il-komunità internazzjonali kienet li kien hemm diġà numru ta' peacekeeping forces fl-Afrika ħabar kwestjoni li hemm f'pajjiżi differenti u dan ma jdux iżidu mal-ispiża ta' another peacekeeping force. Però meta il-Rwandan Patriotic Front fil-fatt ħa kontroll tal-pajjiż, tajjeb, twaqqaf gvern ta' koalizzjoni biex jippruvaw jaslu għal kostruzzjoni ta' tranzizzjoni bissa bi president ġdid Pastor Bizimungu. Il-gvern ġdid kellu problemi tremendi, tajjeb, l-ħaġa, 2 miljon ħutus kienu ħarbu, għax kienu qed iħossuhom li joqtlu lilhom ukoll. Ara x'taħwit u taqlib kellek dal-pajjiż. Daw rridu issa bdew jiġu lura, tajjeb u tittara kif se tpoġġihom, kien hemm pressjoni kbira miż-żgħir, pereżempju, biex dawn joħduhom lura issa. Daw refuġjati. Kiet jibżgħu li l-gvern il-ġdid issa se jdur fuqhom għax issa mit-tuzziż. Fil-poter, għalla se jpattu għinna. Tajjeb? Ħafna minn daw mietu f'epidemji. Ħabbar kondizjonijiet li kienu qed jgħixu.
Barra l-massakru, mbagħad qatel il-mar.
Għax inti waħda li forsi ma nirrealizzawx aħna hija l-kundizzjonijiet ħżiena ħafna, speċjalment fejn għandek l-Ekwejter, madwar l-Ekwejter, x'aħna hemm dorrin naraw films ħafna drabi kważi romantiċi tal-ġungli. Imma teġġu ġungla biex ċajta hija ġlieda għall-ħajja ta' kuljum vol diri. Imbagħad kellek ir-Rwanda Army li bdiet tattakka hi wkoll tajjeb biex tipprova tara kif se twaqqaf anki xi wħud minn dawn ir-refuġjati U sa tant, waqt li saru attentat internazjonali biex jeġu waqfu kollox u isir il-paċi, ġi stabbilit importanti ħafna da il-Tribunal Internazjonali Kriminali a Rwanda. U dana hawnhekk importanti ħafna, għax da waqaf preċedent fejn bdew jieħdu nies jakkużawhom ġenoċidju u krimini oħra tal-gwerra. L-ewwel attentat kien sar wara t-tieni gwerra dinija u dak kellu ħafna mistoqsijiet minħabba raġunijiet politiċi. Hawnhekk però dar preċedent huwa qawwi ħafna. Insibuhu mbagħad użat pereżempju għal dak li ġara fil-Jugoslavja. Tajjeb, u dejjem hemm il-biża li mexxej oħra li jimxu b'dal mod biex ngħid salvaġġ jista' jiffaċċjaw dan. Waħda mill-kwistjonijiet li hemm issa anke il-Libja tal-lum.
Dak il-kumment ġew naslu fit-twim tal-programm tal-lum li ifhimni missejna ferita kera ħafna ta' żminijietna, nitkellmu 16 il-sena ilu, 17 sena ilu. U koll rajna stampa sewda ħafna u kera immens li jiteba fuq l-istorja mhux ta' Rwanda biss imma tal-umanità tal-umanità. Jien Fati Joe Borch kien mal-professur Joe Perotta nsellmu l-issemmija tagħna, nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu, Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.